Jumalan rauhalla ja hänen sanallaan saan tervehtiä teitä, hyvät kotoiset ystävät, tänä lähetyspäivämme aamuna, kiittäen tervetulotoivotuksesta ja samalla tervehtien teitä, jotka olette tässä näkö- ja kuuloyhteydessä, samoin kuin teitä, jotka vanhainkodissamme ja muualla puhelimien ääressä myötä elätte tätä kokoustamme. Tampereella päättynyt viikko oli lähetysrukousviikko. Ne oli 3 rukouskokousta päivässä, aamulla 7:00, sitten aamupäivällä 11:00 ja vielä iltakokoukset oli omistettu rukoukselle lähetysasian merkeissä. Ja eräässä näistä kuluneen viikon rukoushetkistä minun sydämelleni tuli Matteuksen evankeliumin 13. luku. En ole tästä kohdasta koskaan muistaakseni saarnannut, mutta kerta se on ensimmäinen itse kunkin kohdalla. Tämä luku on pitkähkö. 58 värssyä, ja siihen sisältyy Jeesuksen 8 eri vertausta. Ensimmäinen on kylväjä, joka lähti kylvämään, ja hänen kylvämänsä siemen putosi 4 eri maaperään. Ja tämä siemen on Jumalan sana ja kylväjä, itse ihmisen poika. Toinen vertaus tässä samassa luvussa alkaa jakeesta 24. Toisen vertauksen hän puhui heille sanoen, taivasten valtakunta on verrattava mieheen, joka kylvi hyvän siemenen peltoonsa. Mutta ihmisten nukkuessa hänen vihamiehensä tuli ja kylvi lustetta nisun sekaan ja meni pois. Ja kun laiho kasvoi ja teki hedelmää, silloin lustekin tuli näkyviin. Niin perheen isännän palvelijat tulivat ja sanoivat hänelle, Herra, etkö kylvänyt peltoosi hyvää siementä? Mistä siihen sitten on tullut lustetta? Hän sanoi heille, sen on vihamies tehnyt. Niin palvelijat sanoivat hänelle, tahdotko, että menemme ja kokoamme sen? Mutta hän sanoi, en. Ettette lustetta kootessanne nyhtäisi sen mukana nisuakin. Antakaa molempain kasvaa yhdessä elonleikkuuseen asti, ja elon aikana minä sanon leikkuumiehille, kootkaa ensin luste ja sitokaa se kimppuihin poltettavaksi, mutta nisu korjatkaa minun aittaani. Sitten tämän katkelman jälkeen on vertaus, jossa taivasten valtakuntaa verrataan sinapin siemeneen. 4. vertaus on, taivasten valtakunta on hapatuksen kaltainen. 5. ja 44. taivasten valtakunta on peltoon kätketyn aarteen kaltainen. 6. on jakeissa 45 ja 46. Vielä taivasten valtakunta on kuin kauppias, joka etsii kalliita helmiä. 7. jakeessa 47 ja siitä eteenpäin. Vielä taivasten valtakunta on nuotan kaltainen, joka heitettiin mereen ja kokosi kaikkinaisia kaloja. Ja sitten 52 välähtää vielä 8. vertaus. Jokainen kirjanoppinut, joka on tullut taivasten valtakunnan opetuslapseksi, on perheen isännän kaltainen, joka tuo aarrekammiostaan esille uutta ja vanhaa. Tämä lyhyt katselmus näin tämän 8 vertausta sisältäneen luvun kokonaisuuteen. Joitakin näitä vertauksia Jeesuksen täytyi selittää. Ei ollut tuo vastaanottokyky ensimmäisilläkään opetuslapsilla ihan huipussaan, vaikka luulisi, että kun vertauksella puhutaan havaintokuvalla, että havaintokuva, vertaus, selittäisi sen, mitä on sanottavaa. Mutta vaikka oli Jeesuksen kaltainen puhuja, kahdella jalalla kävelevä Jumalan sana, ei vain puhekone, niin silti häntä ei aina ymmärretty. Jeesus vielä kysyi, oletteko te ymmärtäneet? Ja tämä toinen vertaus, jonka kokonaisuudessaan äsken luimme, sai osakseen myöskin selityksen, koska opetuslapset, jakessa 36 tässä mainitaan, pyysivät Jeesukselta hänen luoksensa tulleina, selitä meille vertaus pellon lusteesta. Heitä kiinnosti tuo luste enemmän kuin se hyvä siemen. Olemmekohan me perineet jotain kielteisyyttä ensimmäisiltä opetuslapsilta? Kielteisyys pyrkii niin helposti meihin iskeytymään, ja olen aikaisemmin sanonut, jos evankeliumi leviäisi Suomen Siionissa yhtä hyvin kuin huhut, niin maailma olisi jo evankelioitu. Opetuslapsia kiinnosti tuo luste enemmän kuin se hyvä siemen. Mutta Jeesus aloitti myönteisestä. Hyvän siemenen kylväjä on ihmisen poika. Pelto on maailma. Ei siis seurakunta, niin kuin jotkut sanovat, että seurakunnassa molempien tulee antaa kasvaa rinnatusten. Jeesus sanoi, pelto on maailma. Hyvä siemen ovat valtakunnan lapset, mutta lusteet ovat pahan lapset. Omasta rajoittuneisuudestani johtuen minulla ei ole edellytyksiä saarnassa kattaa edes koko tätä vertausta, joten sen mitä sydämelleni olen saanut, keskitän sen tähän. Hyvä siemen on valtakunnan lapset. Vajaa 2 viikkoa sitten meitä oli vapaiden herätysliikkeiden, kirkkokuntien ja seurakuntien edustajia Hämeenlinnan vapaakirkossa sellaisessa viestintäpoliittisessa seminaarissa, jossa toisena alustajana oli Yleisradion ohjelmajohtaja Pekka Silvola, ja toisena oli kirkon tiedotuskeskuksen johtaja rovasti Heikki Kastreen, ja kolmantena alustajana oli baptistiyhdyskunnan esimies Jouko Neulanen. Toista päivää siellä keskustelimme ja pohdimme hyvin ajankohtaisesta asiasta, nimittäin sähköisten viestimien välityksellä tapahtuvasta julistuksesta ja nimenomaan evankeliumin julistuksesta. Voimakkaimmin minuun vaikutti siellä rovasti Kastreenin alustuksessa maininta. Jumala ei lähettänyt maailmaan sanomaa. Jumala ei lähettänyt maailmaan viestiä, vaan Jumala lähetti maailmaan poikansa. En ole päässyt tästä ajatuksesta irti. Ja niin tarpeen kuin nämä teknilliset välineet ovat, tänäkin päivänä käytämme niitä hyväksemme. Minä tässä ja te sillä puolen. Puhelimen ääressä olevat ystävät, tekin käytätte näitä hyväksenne. Joskus meitä uskovaisia hurskauden keskellä häiritsee sellainen johdonmukaisuuden puute, Olen kuullut joidenkin uskon henkisten sankareitten antavan palttua kaikille lääketieteelle ja ovat tekstinsä lukeneet hammaslääkärin korjaamien hampaitten avulla tai hammasteknikon antaman apuvälineistön avulla. Toiset ovat lukeneet tekstinsä lääkäreitä haukkuessaan silmälääkärin määräämin silmälasien avulla. Hurskaudessa ei ollut vikaa, mutta logiikka horjui. Minä en puhu nyt näitä teknillisiä laitteita vastaan. En kovaäänisiä, vaikka Jeesus ei niitä käyttänyt. Jos me oltaisiin ihan ortodoksisen, puhdasoppisen raamatullisia, niin ehkä täällä vain kurkkukähinä huudettaisi niin kuin isämme 80 vuotta sitten. En puhu televisiota vastaan, en mitään näitä vastaan, mutta puhun jonkun asian puolesta. Missä on evankelioimistyön ratkaisu tänä päivänä? Tuossa on maapallon ympärillä osa eri maiden lippuja, muistuttaen meille lähetyspäivänä asian maailmanlaajuisuudesta ja myöskin sen päivänkohtaisuudesta. Missä on evankeliumistyön ratkaisu kotimaassa, Helsingissä, Uudellamaalla, Tampereella, Suomessa, Euroopassa ja täältä Suomesta katsottuna aina maailman äärissä asti? Tässä yksinkertaisessa totuudessa, että sana saa tulla lihaksi. Johanneksen evankeliumin ensimmäisen luvun jakeessa 14 on kirjoitettuna: ja sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttaan, sen kaltaista kirkkautta kuin ainosyntyisellä pojalla on isältä. Jeesus oli elävä ja kävelevä Jumalan sana. Hän ei siis vaan puhunut Jumalan sanoja. Viestintä ei ollut sanallinen suoritus, vaan 24 tuntia vuorokaudessa oleva elämä. Evankeliumi ei ole ainoastaan se, joka 4 evankelistan ja muutaman toisen kirjoittajan kynän jälkinä on jäänyt painomustena Raamatun lehdille Jeesuksen puheitten lainauksina ja selityksinä. Evankeliumi oli sitä, mitä apostoli Johannes ensimmäisen kirjeensä alussa sanoi, ja elämä ilmestyi. Me katselimme sitä ja käsin kosketimme. Kristuksessa Jeesuksessa, kun Jumalan sana tuli lihaksi, evankeliumi säteili hänen silmistään. Hänen katseensa oli täynnä rakkautta. Hänen katseensa oli täynnä puhtautta. Hänen katseensa oli täynnä lempeyttä. Opetuslapset olivat ahtaalla Jeesuksen avaruuden ääressä, tuijottivat usein Jeesuksen voimaan ja saattoivat sanoa: Herra, anna meille lupa, niin me käskemme tulen taivaasta ja tuli kuluttaa nuo samarialaisten kylät, kun siellä ei oteta meitä vastaan tai sinua vastaan. Totuudellinen rakkaus Jeesuksen silmissä, se täytti hänen sydämensä, se siivitti hänen sanansa, kun hän sanoi: ettekö tiedä, minkä hengen omia te olette? Rikas nuorukainen tulee Jeesuksen luokse. Hallitusmies, Hyvä opettaja, mitä minun pitää tekemään, että minä iankaikkisen elämän perisin? Jeesus katsoo, miksi sanot minua hyväksi? On vain yksi, joka on hyvä, Jumala. Ja sitten avautui kaksin puhelu, käskyt sinä tiedät. Nuori mies katsoo Jeesuksen ja sanoo, näitä kaikkea minä olen nuoruudestani asti noudattanut. Jeesus katsoi häntä ja rakasti häntä. Jeesuksen katse oli viesti, joka piti yhtä hänen sanojensa kanssa. Jeesus oli niin ehyt, niin kokonainen. Jumalan sana todella oli tullut lihaksi. 12 vuotta sairastanut henkilö, verenjuoksua sairastanut nainen, oli saanut uskon tuon rakkaudellisen sanoman ääressä ja päätti mielessään, jos minä vaan saan koskettaa Jeesuksen viitan liepeeseen, niin minä tulen terveeksi. Ja takapäin hän sieltä koskettaa ja siinä hetkessä hänen verensä lähde kuivettui ja hän tuli täysin terveeksi. Evankeliumi oli näin todellista. Se oli käsin kosketeltavaa, silmin nähtävää. Jeesuksen korvat olivat evankeliumin asialla. Kun ohjelmamestarit konusti, menevät ohi Bartimeuksen ja sanoo, että Jeesus menee tästä ohi. Kun ei siinä paperissa, joka heillä oli, ei ollut mainittu, että Jeesus kerjäläisen kohdallakin pysähtyy. Kyllä Jumalan henki voi etukäteen ilmoittaa asioita. Jumalan henki jonkun pienen juoksupojan kalenterin voi täyttää vuosiksikin eteenpäin, eikä siinä maailma läiky, eikä voida sanoa, että se on uskon puutetta. En minä nyt puolustele, ei minun kalenterin ole vielä täytetty, mutta puhun toisista, joilla on. Ja oman veriryhmäni mukaan, en siis hurskauteni mukaan, vaan luonteeni mukaan, minä säälin sellaista kahlekiertoa, että pitäisi olla jo vuosikausiksi eteenpäin niin kuin ohjelmoitu. Ei tämä ole hurskauskysymys, koska minussakin on tällainen piirre, mutta se on vain luonne. Mutta ne ohjelmamestarit eivät olleet ottaneet huomioon, että Jeesuksen korva on niin tarkka, että sokea kerjäläinen, kun huutaa tuskansa ja uskonsa samanaikaisesti julki, Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Jeesus ei mennyt ohi. Hänen korvansakin olivat niin evankeliumin asialla. Vaikka vihamieliset ihmiset huusivat hänelle jotain, hän ei kuullut vain sitä, mitä muut kuulivat siinä huudossa, vaan hän kuuli takana olevan sydämen hädän, joka joskus saattoi olla vaikka vihan ja katkeruuden peittämänä. Jeesuksen käsi ojentui. Halvattu. Avuttomana Jeesus ojentaa kätensä ja siinä hetkessä evankeliumin voima, Jumalan läsnäolon todellisuus, ei vain joku uskon vaatimus, joka hukuttaa kuulijat ja puhujat vie kuiville, vaan evankeliumin todellisuus, lahja, armo. Anti, jokainen hyvä lahja, täydellinen lahja, hyvä anti tulee ylhäältä, valkeuksien isältä. Se on korkkiruvimainen kierre, jossa vaaditaan ja vaaditaan ja vaaditaan. Vaan evankeliumi kohtasi käden ojennuksena. Se käsi saattoi laskeutua sokeille silmille. Sen jälkeen ne eivät enää olleet sokeat, vaan ne näkivät. Jos ensimmäisellä kerralla ei nähty ihan kirkkaasti, niin Jeesus sanoi, että kerta piisaa ja tästä poikki ja tohon jengat. Ei, Jeesus kosketti uudestaan. Ja mies näki selvästi. Ihmeellinen uskoinen Jeesus, jonka käsivarsi tänäkin päivänä on ojentunut meidän puoleemme. Hän saattoi sanoa, ne sanat, jotka minä puhun teille, ne ovat henki ja ne ovat elämä, sen tähden, että sana hänessä oli tullut lihaksi. Tarvittaessa, ellei evankeliumi muuten perille mennyt, niin Jeesus avasi sylinsä, otti lapsia syliinsä. Ja kun pikkusieluiset aikuiset, heidän maailmansa läikkyi niin vähästä, muutamasta äidistä ja itkevästä lapsukaideskaisesta, opetuslasten maailma järkkyi, niin Jeesus nuhteli opetuslapsia ja sanoi, sallikaa lasten tulla minun tyköni. Hän otti heitä syliinsä ja siunasi heitä. Ja evankeliumi tällä tavalla meni jopa näiden pienten elämään. Eivät he kaikkea ymmärtäneet, niin kuin emme me isommatkaan. Mutta he kokivat, Jeesuksen sylissä on paras paikka. Jeesuksen lähellä on hyvä olla. Jeesuksen lähellä on helppo hengittää. Evankeliumi, sana oli tullut lihaksi. Meillä on se vaara, että me unohdamme näiden kahden vertauksen, jotka molemmat puhuvat kylvämisestä. Unohdamme, että ne täydentävät toisiaan, tuovat eteemme kokonaiskuvan. Toisaalta hyvä siemen on Jumalan sana ja sen ihmisen poika kylvää. Siinä sitten jokainen sydän saa itse itkeä itseänsä tutkia, minkälainen maaperä minä olen tälle Jumalan sanan siemenelle. Mutta tämä toinen puoli oli, hyvä siemen on valtakunnan lapset. Ja hyvät ystävät, nyt me emme pääsekään vain katsomoon. Katsomaan evankeliumin voittokulkua. Jeesuksen päivinä, miten evankeliumi Jeesuksessa eteni kahdella jalalla kulkien. Otan tähän rinnalle Johanneksen evankeliumin luvusta 12, jakeet 24, 25 ja 26. Totisesti, totisesti minä sanon teille, jos ei nisun jyvä putoa maahan ja kuole, niin se jää yksin. Mutta jos se kuolee, niin se tuottaa paljon hedelmää. Joka elämäänsä rakastaa, kadottaa sen, mutta joka vihaa elämäänsä tässä maailmassa, hän on säilyttävä sen iankaikkiseen elämään. Jos joku minua palvelee, seuratkoon hän minua, ja missä minä olen, siellä on myös minun palvelijani oleva. Jos joku minua palvelee, niin isä on kunnioittava häntä. Toistan, mitä äsken sanoin. Nämä kaksi vertausta täydentävät toisiaan. Hyvä siemen, Jumalan sana, mutta myöskin hyvä siemen, valtakunnan lapset. Jumalalla on elämä itsessään. Hän on antanut elämän myöskin pojalle, että hänelläkin on elämä itsessään. Isä ja minä olemme yhtä, sanoi Jeesus. Me olemme saaneet tämän elämän itsemme ulkopuolelta. Uskoessamme Jeesukseen Kristukseen, me saimme iankaikkisen elämän. Se on jo nyt alkanut. Joka uskoo minuun, hän ei ikinä kuole. Ei se ole, ystävät, kuolemaa, että joku meidän keskuudestamme siirtyy pois ajan rajan yli. Se on vain henkikirjatapahtuma. Virkamiehet, jotka veroilla elävät, tekevät leipänsä eteen kunnon työtä ja toteavat vain tämän tapahtuman, että sinun osoitteesi muuttu. Tosin ne käyttävät vielä vanhahtavaa ilmausta, panevat nimen päälle viivan ja panevat huomautuksiin kuollut. Se on virkamiehen sana, mutta ei se ole Jumalan sana, kun Jeesus sanoi, joka uskoo minuun, hän ei ikinä kuole. Paperit eivät ratkaise, henki ratkaisee. Jumalan sana ratkaisee. Ja ne, joita joskus, ehkäpä useinkin, pois siirtyneitämme, kaipaamme ja kiitollisuudella muistelemme, eivät he kuolleet ole, kun uskossa Jeesukseen siirtyivät. He ovat päässeet kotiin Herran luo. Hallelujaa. Valoisa on uskovaisen toivo. Ja tämän iankaikkisen elämän me olemme saaneet lahjana uskoessamme Jeesukseen. Ja nyt hyvä siemen ovat valtakunnan lapset. Ja Jeesus sanoi lähinnä itsestään, mutta sellainen kuin hän on, sellaisia olemme mekin tässä maailmassa, sanoi apostoli Johannes. Jos ei nisunjyvä putoa maahan ja kuole, niin se jää yksin, mutta jos se kuolee, niin se tuottaa paljon hedelmää. Miten tuo elämä, siihen siemeneen kätketty, piilossa oleva elämä, miten se pääsee esille? Siten, että kun se siemen on pudonnut sinne maahan, unohduksiin, pimentoon, peittoon, sen uuden ja oudon ympäristön kosteus alkaa pehmittää sitä kovaa kuorta. Ja siinä on koko elämän puhkeamisen salaisuus, että meidän kova kuoremme puhkeaa, rikkoutuu, jotta sisällä oleva Jumal-elämä pääsee oikeuksiinsa. Siihen saatetaan tarvita pimeyttä. Siihen tarvitaan kosteutta. Minä tarkoitan tätä, että meillä tietyllä tyypeillä on sydän hihan suussa. Melkein itkettää, joku kuulee, että joku hämäläinen tempasee muutaman kultamitalin. Meitä on monenlaisia herkkiä. Väinö Hilli, Kälviän helluntai-seurakunnan hyvin originelli vanhemmistoveli. Hän oli kunnan virassa maallisessa tehtävässään. Ja sitten vuosikymmeniä Kälviän seurakunnan rahastonhoitajana. Ja siellä oli sellainen tapa, että veli Ensio Hautakangas on sitä seurakuntaa paimentanut, tuntee hyvin. Kun sunnuntaina oli uhri kerätty, niin se oli siellä sitten, joskus se saattoi olla pöydällä levällään ja siellä se sitten siunattiin. Ja satuin olemaan silloin Kälviällä, kun 500 tuli käyttöön, niin Väinö Hilli oli siellä ja Voi kiitos, rakas Jeesus, että olet nämä suurmiehet valjastanut valtakuntasi asialle. Ja tämä Kekkonen minua varsinkin siunaa. Kun Lasse Viren tempasi kaksi kultaa Münchenissä, niin Väinö Hilli sanoi Kälviällä, että en minä tuosta urheilusta perusta, mutta Viren, hallelujaa! Antaisi ehkä joku toinen nimi. No me herkät ihmiset, me innostumme ja ihastumme ja itkemme ja saatamme vihastuakin. Mutta ystävät, jotta se Jumal-elämä, eikä vain luontainen elämä, jotta se Jumal-elämä meissä pääsee esille, sillä on vain Jumal-elämän ehdot. Jos se kuolee, niin se tuottaa paljon hedelmää. Yksinäisyydessä, tuskassa, ahdistuksessa, pimeydessä, oudon ympäristön kosteudessa, siellä jotain alkaa tapahtua. Jos se pieni siemen puhekyvyn saisi, se sanoisi, viekää laariin takaisin. Kyllähän ne toiset vähän hinkas ja hankas, mutta mukava oli sittenkin olla mukana. Nyttekin tuommoinen kiven murikka tuossa hiertää niskaa. Mokomakin eloton. Ja se pikku jyvä, se pikku siemen olisi ymmällä itselleenkin. Mitä tässä tapahtuu? Ja yhtäkkiä se kokee. Koko maailma särkyy. Missä oli se kuoren tuoma turvallisuus? Missä oli se jo kotoinen oma muotoisuus? Se hyväksytty, se oma identiteetti. Kaikki oli niin turvallista, kaikki oli jo niin vakaata, kaikki oli jo niin pinnalta puleerattua ja kiiltävää, pölytkin oli jo ihan pois. Mihin se nyt hävisi? Ja yhtäkkiä, kun se kova kuori oli rikkoutunut, sieltä alkaa nousta uusi elämä. Hyvä siemen ovat valtakunnan lapset. Rakkaat kristityt, evankeliumin eteenpäin menemisen ydin ei ole tekniikassa, ei taidoissa, ei missään ulkonaisissa, vaan siinä, että Kristus elämä tulee näkyviin. Kaikki suuret totuudet ovat yksinkertaisia. Jotkut olosuhteet ovat jättäneet ajattelemisen aihetta. Ajatelkaapa Kiinasta. Ilmeisesti olette tämän kuulleet. Eräs sisar aikaisempien vallanpitäjien aikana uskonsa tähden Kristukseen. Eikä ainoastaan uskonsa tähden, vaan uskonsa tunnustamisen tähden Kristukseen. Hänet vietiin vankeuteen. Vankila oli suuri, sellit hyvin alkukantaiset. Niissä ei ollut edes sitä pientä välttämätöntä astiaa, jossa vanhoina hyvinä päivinä oli yksi korva, vaan ilman mitään tällaisia tykötarpeita. Vankilan sellin ilmatila pienenemistään pieneni. Kaikki jäi selliin sisälle, mitä sinne sisälle kannettiin. Mitään ei viety ulos, näin siististi sanottuna. Ja kun tuo uskovainen sisar tuomitaan tällaiseen vankilaan, siellä hän on ensin sydän sykkyrällä, miksi? Tätäkö tämä Jeesuksen seuraaminen sitten minulle toikin? Mutta sitten hän yhtäkkiä tajuaa, mikään ei elämässä tapahdu sattumalta. Jumala valvoo vaiheitani. Ja hän sai merkillisen ajatuksen. Hän pääsi vankilan johtajan puheille ja sanoi, saanko minä ruveta siivoamaan näitä vankisellejä? Johtaja katsoi ihmeessä ja pitkään kuin halpaa makkaraa ja meinasi, että on jotain tapahtunut tuolla pyytäjän yläkamarissa. Mutta katsoi silmiin ja näki, että pyytäjä on tosissaan. Ja johtaja suostui. Ja kun hänet päästetään ensimmäiseen saastaiseen likaiseen selliin, sen asukki ihmettelee, mitä sinä täällä teet. Minä tulin siivoamaan. Ja alkaa sitä siinä kunnossa, kun sinun ihmisen jäljeltä ja jäljiltä on sellin lattia. Sitä alkaa siitä putsata ja kuurata ja lokaa ja saastaa ulos kantaa. Vanki kysyy, miksi tämän teet? Niin sisar alkaa siinä todistaa, kertoo Jeesuksesta, joka minun sydämeni on puhdistanut. Ja tällä tavalla hän kulkee sellistä selliin. Ja kun hän oli kaikki sellit puhdistanut, hän joutui johtajan puhutteluun ja sanoi, sait luvan mennä sellejä siivoamaan ja nyt olet tehnyt tästä vankilasta luostarin. Jokaisesta sellistä kuuluu laulut Jumalalle. Nisun jyvä putosi maahan. Kuoli itselleen, kuori pääsi puhkeamaan, rikkoutumaan ja se Jumalan antama sisäinen elämä pääsi näkyviin. Meitä saattaa pelottaa tällainen evankeliumi. Me mieluummin olisimme vain katsomassa, kun ihmisen poika kylvää hyvää siementä. Mittailisimme ja katsoisimme, minkälaiseen maaperään se nyt minussa osui. Ja toivoisimme tietysti, että hyvän puoleinen, jos ei nyt kuutta, niin kunhan edes 30-kertaisen sadon saisi minustakin. Vaikka tuon tuostakin ehkä yksi ja toinen joutuu toteamaan, tien oheen taisi humahtaa, kallio perälle taisi osua. Mutta ystävät, muistakaamme, tämä toinen vertaus täydentää toisen sanomaa. Hyvä siemen ovat valtakunnan lapset. Avasin viikolla, kun tämä sana minua alkoi askarruttaa, hyvin vanhan suomalaisen raamatun käännöksen. Pahoittelen, että en edes katsonut, mitä vuosimallia se oli. Minua niin kiinnosti se sisältö. Ja etsin sieltä tämän vertauksen. Niin siinä vanhassa suomalaisessa käännöksessä oli, ei puhuttu lusteesta, vaan ohdakkeista. Ja kaikki te, jotka paljasjaloin pienenä olette ohdakkeen päälle astuneet, niin tiedätte, että se on aika piikkinen matto. Kun sen vanhan käännöksen avasin, niin silloin tuli mieleeni korkeasta veisusta, toisesta luvusta. Ylkä ja morsian käyvät vuoropuhelua. Morsian sanoo toisen luvun alussa, minä olen Saaronin kukkanen, olen laaksojen lilja. Ja sitten toisessa versyssä ylkä jatkaa, niin kuin lillia orjan tappurain keskellä, niin on minun armaani neitosten keskellä. Niin kuin lillia orjan tappurain keskellä. Ja menin neljänteen lukuun korkeata veisua, sen jakeeseen 16, jossa sanotaan näin. Herääjä pohjatuuli, tule etelätuuli, puhalla yrttitarhaani, että sen balsamituoksut tulvahtaisivat. Tulkoon puutarhaansa rakkaani ja syököön sen kalliita hedelmiä. Kun lillia siellä kasvaa yhdessä orjan tappuroiden keskellä ja pohjatuuli puhaltaa, ne orjan tappuroiden ohdakkeiden piikit ja okaat, ne iskevät siihen liljan kelloon. Ja silloin sen liljan sisältö, ei vain sen silmiä hivelevä kauneus, vaan sen elämän tuoksu alkaa levitä. Miksi moni hyvä siemen, valtakunnan lapsi, tahtoo kieltäytyä kärsimyksistä, tuskasta, ahdistuksesta, hiertävistä ihmissuhteista, siksi, että eksynyt mieli luulee, minun on helpompi elää yksin. Mutta ystävät, älkäämme olko Jeesuksen ensimmäisten opetuslasten kaltaisia siinä suhteessa, että kysyisimme heidän tavoillaan, mitä me siitä saamme? Jeesuksen seuraamisessa ydin ei sittenkään ole siinä, mitä me saamme, vaan mitä me voimme olla, mitä me voimme antaa, mitä Jeesus saa meistä. Yhden leiviskän ihmisiä olemme tässä suhteessa. Kaikki olemme saaneet yhtä paljon. Jumalan armon, Jumalan rakkauden, syntien anteeksi antamuksen, uuden elämän. Mutta miksi se kääritään liinaseen? Jumala tahtoo, että se tulisi esille. Jumala tahtoo, että se tulisi vaihetuspöydälle. Jumala tahtoo, että se tulisi näkyviin. Ja siksi joskus on myrskyä. Ihmisiä väkisinkin viedään toinen toistensa kupeeseen, puristamaan toinen toisestamme irti sen, mikä koetusta kestää. Että se sisin elämä, se Jumal-elämä, se evankeliumin ydin, Kristus teissä, kirkkauden toivo, pääsisi esille, pääsisi valaisemaan, pääsisi toimimaan. Silloin ei ole kysymyksessä joku tekninen suoritus, ei mikään osa suuressa Jumalan valtakunnan kokonaisuudessa, jossa tehtävä jako on niin yksilöllinen, vaan ratkaisevana on se meidän elämämme. Kristus meissä, Jumalan rakkaus pyhässä hengessä, jatkuvasti, ei vain kokouksissa, koulussa, hiihtolomalla, kodissa, työmaalla, virastossa, julkisuudessa, salaisuudessa, kaikkialla, Kristus, elämä. Tänään lähetystyömme kokonaisuudessa ajattelemme Eurooppaa. Ja osassa Euroopan maanosaa Jumalan lapset elävät ja kokevat todeksi tänäänkin juuri tätä. Siellä yhdessä kasvetaan orjan tappuroiden ohdekkaiden seassa. Siellä on haavoja, siellä on piikkiä, siellä on tuskaa, siellä on ahdistusta. Mutta siellä Kristuselämän tuoksu alkaa levitä Jumalan tuoksuna, niin kuin ennen, kun se alabasteripullo särjettiin, voide vuodatettiin Jeesuksen päälle, koko huone tuli täyteen voiteen tuoksua. Että Kristuksen elämä meidän kuolevaisessa ruumiissamme tulisi näkyviin. Ei vain kuuluisi, vaan tulisi näkyviin. Että tänäkin päivänä evankeliumi tällä tavalla voisi edetä, että toiset voisivat sanoa, mitä me katselimme ja käsin kosketimme. Ei vaan mitä meille sanottiin. Usko tulee kuulosta. Nämä molemmat puolet, tämä sanallinen ja tämä olemuksellinen, mitä me olemme Kristuksessa Jeesuksessa. Kun tämä evankeliumin viesti tuli Eurooppaan, kahleet ja ahdistus olivat heti kättelyssä apostoleiden osana Filippissä. Pieni levähdystauko siellä virran partaalla. Paavali kertoo evankeliumin sanaa. Herra avasi Lyydian sydämen vastaanottamaan Jumalan sanan. Ja kohta Paavali ja Siilas ovat vankilassa. Ruoska lyö! Jalkapuussa ovat apostolit siellä. Eikä Paavali sanonut Siilalle kerta kaikkiaan, kun pitikin sen Barnabaan kanssa nyt niin hiiltyä, että ihan riita tuli ja erottiin sen mokomankin Markuksen tähden. Ja tämä tässä nyt on seurauksena hyhmät sylissä. Ja täällä ollaan Herran apostolit vankilassa, mokomassa murjussa. Ei! Unhottaen sen, mikä on takana päin. Mitä siellä tehtiin? En tiedä, kumpi aloitti. Vai aloittivatko yhdessä? Lauloivat kiitosvirttä Jumalalle. Joku sanoi, että Paavali oli tenori ja Siilas baritooni. Sitten Jumala alkoi soittaa bassoa. Antoi maan järistyksen. Vankilan perustukset järkkyivät. Mutta ystävät, tällä tavalla evankeliumi alkoi Euroopassa edetä. Siellä vankilan ahdistuksessa ja ruoskinnan keskellä se sisäinen Jumal-elämä alkoi syleillä Eurooppaa kiitoslauluna, kiitosvirsinä Jumalalle. Ja siksi rakkaus tämänkään päivän Euroopassa ei kysy, mitä minä tästä saan, vaan Herra, mitä minä voin antaa. Rakkaus ei etsi omaansa. Se ei ole tavoitteellista, se on itseisarvoista. Se antaa, antaa, antaa. Antaa itsensä ja antaa kokonaan. Hyvä siemen, valtakunnan lapset. Tässä on tie. Aamen.